jerotodika. Izao no teniny fanekena izay nandidiny Jehovah ny Mosesy hatao amin'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Moaba, afa-tsy ilay fanekena nataony taminy tao Oreba. Deuteronomy 25:20. Dia niantsony Israely rehetra Mosesy ka nanao taminy hoe: ianareo efa nahita izay rehetra nataony Jehovah toy masinareo tany amin'ny tany Egipta tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra, dia ny fizahan-toetra lehibe izay efa hitany masinao, dia ireny famantarana sy fahagagana lehibe ireny. Nefa tsy nomeny Jehovah fo hahalala sy maso ahita ary sofina handre ianareo mandraka androany. Dia nitondra anareo tany an'efitra 40 taona aho, tsy rovitra teny aminareo ny fitafianareo, ary tsy rovitra teo amin'ny tongotrao ny kapanao. Tsy mofo no fihinanareo, ary tsy divay na toaka no fisotronareo, mba ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary no nitonga tamin'ity tany ity ianareo, dia nivoaka Sionina mpanjakan'ny Esbonina sy Oga mpanjakan'ny Basana hiady amintsika, dia resintsika izy ireo lahy. Ary nalaintsika ny taniny ka nomentsika ho anyzaratanyny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase. Ny fitahina vokatry ny fankatoavana. Dia tandremo ny tenin'izao fanekena izao ka arao mba hambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Ianareo rehetra miseho anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo anio, dia ny lehibenareo sy ny firenenareo, ny lohan'ny firenenareo sy ny mpifehanareo ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely, ny zanakareo madinika koa sy ny vadinareo ary ny vahiny eo amin'ny tobinareo mba amin'ny mpikapa hazonao sy ny mpatsaka ranonao, hidiranao amin'ny fanekeny Jehovah Andriamanitrao sy ny fianianana izay ataon'i Jehovah Andriamanitrao aminao anio, hanaratana anao ho fireneny ary mba ho Andriamanitrao izy araka izay nilazainy taminao sy araka izay nianianany tamin'ny razanao, dia Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary tsy aminareo ihany no anaovako izao fanekena sy fianianana izao, fa amin'izay eto amintsika anio eto anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika sy amin'izay tsy eto amintsika anio koa. Fampitandremana ireo vokatry ny tsy fankatoavana. Fafantatrareo izay nitoerantsika tany amin'ny tany Egipta sy izay nandehanantsika namaky ny tanyny jentilisa, ary efitanareo ny fahavetavetany sy ny sampiny hazo sy vato sy volafotsy ary volamena izay teo aminy. Fandrao sisy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eo aminareo izay manana fo mivily anio ka miala amin'i Jehovah Andriamanitsika handehanany hanompo ny Andriamanitra ireny firenena ireny. Fandrao hisy faka eo aminareo izay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Ary raha renyizany olona izany ny teninyity fanozonany ity, dia hiaraba tena ompony izy ka hanao hoe: hanam-piadanana aho fa hanaraka ny ditrany foko, handringana ny leony mba amin'ny mangetaheta. Ary Jehovah dia tsy hety hamelany heliny fa hanetroka amin'izany lehilahy izany ny fahatezeran'i Jehovah sy ny fahasarim-piariny, ary hitoetra aminy ny fanozonana rehetra izay voasoratra amin'ity boky ity, ka hovonoin'i Jehovah tsy ho eo ambanin'ny lanitra ny anarany. Dia ho sarahan'i Jehovah amin'ny firenena Israely rehetra ho amin'ny loza izy, araka ny fanozonana rehetra amin'ny fanekena izay voasoratra amin'ity boky ny ilalàna ity. Ary hiteny ny taranaka ny aoriana, dia ny zanakareo izay hitsangana handimy anareo, sy ny vahiny avy amin'ny tany lavitra, raha mahita ny kapoka natao tamin'ity tany ity, sy ny fahararina izay nampahararian'i Jehovah azy, fa ho solofara sy sira ary fahamaizana ny tany rehetra eo. Tsy ho fafazana izy na hanirin-javatra, sady tsy hisy ahitra akory hitrebina ao, tahaka ny nandravanan'i Sodoma sy Gomora sy Adma sy Zeboima, izay nyravan'i Jehovah tamin'ny fahavinirany sy ny fahatezerany. Dia hiteny ny firenena rehetra hoe: nahoana Jehovah no dia nanao toy izany tamin'n'ity tany ity? Inona ny hevitry ny firehetan'izao fahatezerana lehibe izao? Dia hiteny ny vahoaka ka hanao hoe: satria izy nahafoy ny fanekeny Jehovah Andriamanitry ny razany izay nataony taminy fony izy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa nandeha izy ka nanompo andriamanikafa sady niankohoka teo anatrehany, dia andriamanitra izay tsy fantany sady tsy nomena azy. Dia nirehitra tamin'n'ity tany ity ny fahatezeran'i Jehovah, ka nataony tonga taminy avokoa ny fanozonana rehetra izay voasoratra eto amin'ity boky ity. Ary fahavinirana sy fahatezerana ary fahatezerana mirehitra no nandroahan'i Jehovah azy tsy ho eo amin'ny taniny sy nampandehanany azy ho any amin'ny tany hafa tahaka ny amin'izao anio izao. Any Jehovah Andriamanitsika ny zava-miafina, fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara hankatoavantsika ny teny rehetra amin'ny ity lalàna.